สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านครับพบกับเรื่องราวข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอีกเช่นเคยนะครับรายการเวลามสทกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับวันนี้ผมธีรพลศรีไปบัวจากงานประชาสัมพันธ์กองกลางสำนักงานอธิการบดีรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยคุณวสันต์วิยาพรผู้ควบคุมเสียงและก็เตรียมบทเพลงเพราะๆมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับวันนี้เนี่ยมีเวลาอยู่กับคุณผู้ฟัง10นาทีนะครับเราพบกันวันนี้ครับวันศุกร์ที่30สิงหาคมพุทธศักราช2556นะครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับต้องเรียนคุณผู้ฟังอย่างนี้เลยนะครับงานนี้งานสำคัญไม่เที่ยวไม่ได้นะครับพรุ่งนี้เริ่มแล้วนะครับวันแรกเลยสำหรับสัปดาห์สัปนามสท35ปีครับที่มสทรับใช้สังคมแล้วก็ประเทศชาติมาในเรื่องของการให้บริการระบบการศึกษาทางไกลนะครับที่ตัวผู้เรียนเนี่ยอยู่ที่ไหนก็สามารถที่จะเรียนได้นะครับทำงานแล้วก็สามารถที่จะเรียนได้เพราะใช้ระบบการศึกษาทางไกลนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเริ่มเปิดดำเนินการสอนเนี่ยนะครับก็เมื่อปีพุทธศักราช2521นะครับตลอดจนถึงวันนี้นะครับปี2556ก็35ปีเต็มนะครับแม้ถ้าบอกว่าถ้าเป็นคนเนี่ยก็อยู่ในวัยที่ประสบการณ์เต็มเปี่ยมนะครับแล้วก็พละกำลังนี่ก็ยังไม่ได้ถดถอยลงเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับอยู่ในช่วงวัยชะกันเต็มที่เลยนะครับวัยชะกันเต็มที่เลยนะครับท่านใดที่มีความสนใจนะครับในเรื่องของระบบการเรียนการสอนทางไกลนะครับก็เชิญได้นะครับมหาวิทยาลัยเนี่ยเปิดสอนถึงหลายหลักสูตรด้วยกันนะครับทั้งหลักสูตรระดับปริญญาตรีนะครับหลักสูตรระดับปริญญาโทแล้วก็หลักสูตรระดับปริญญาเอกนะครับและยังมีส่วนของโครงการสัมฤทธิบัตรด้วยนะครับที่เพียงแค่อ่านออกเขียนได้ก็สามารถที่จะลงเรียนในหลักสูตรสัมฤทธิบัตรได้นะครับเป็นการเรียนเก็บชุดวิชาต่างๆไปเรื่อยๆนะครับเก็บครบเนี่ยก็สามารถที่จะจบในหลักสูตรระดับปริญญาตรีได้นะครับเทียบโอนเข้าหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือว่าชุดวิชาที่สามารถสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรในโครงการสัมฤทธิบัตรแล้วเนี่ยนะครับสามารถโอนเข้าไปเรียนต่อในระดับปริญญาตรีได้ด้วยนะครับเวลาลงเรียนในชุดในหลักสูตรระดับปริญญาตรีนะครับตัวไหนที่สอบผ่านในโครงการสัมฤทธิบัตรไปแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องเรียนนะครับเทียบโอนแล้วก็ไปเรียนในชุดวิชาที่เหลือนะครับให้เก็บจำนวนชุดวิชาให้ครบนะครับก็สามารถที่จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีได้นะครับ12สาขาวิชานะครับที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนอยู่ในขณะนี้นะครับท่านใดสนใจก็ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะครับ www.stu.ac.thนะครับ www.stu.ac.th นะครับหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามเข้ามาที่หมายเลขโทรศัพท์ก็ได้นะครับเบอร์คอลเซ็นเตอร์ของมหาวิทยาลัยนะครับ025047788นะครับ025047788นะครับเอาละครับกลับมาดูที่กิจกรรมครบรอบ35ปีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับปีนี้เนี่ยหัวข้องานนะครับที่มหาวิทยาลัยจะจัดเนี่ยก็จะอยู่ภายใต้หัวข้อที่ว่าสร้างสรรค์สังคมไทยก้าวไกลสู่อาเซียนนะครับตอนนี้นี่เดินไปไหนมาไหนนะครับก็จะมีแต่คนเนี่ยพูดเรื่องของ AEC อยู่ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเป็นการเตรียมความพร้อมที่ประเทศของเรานะครับจะร่วมเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าก็ว่าได้นะครับก็ว่าได้ก็คงจะต้องมาเตรียมตัวในเรื่องของความพร้อมกันนะครับแล้วก็ในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยมีหน่วยงานนะครับมีสาขาวิชาที่เปิดทำการสอนมาเนี่ยครับถึง12สาขาวิชาด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของหลักสูตรวิชาการต่างๆที่จะรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยตรงนี้น่าสนใจนะครับผมเริ่มที่กิจกรรมทางวิชาการก่อนนะครับท่านใดที่อาจจะสนใจนะครับในเรื่องของแวดวงการศึกษานะครับโดยเฉพาะการที่จะเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วยเนี่ยมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างกับในแต่ละสาขาวิชาในแต่ละหน่วยงานนะครับที่จะเปิดการสัมมนาหรือว่าการเสวนาทางวิชาการต่างๆการประชุมต่างๆเนี่ยนะครับที่สัปดาห์สัมมนามสทมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับที่ส่วนกลางของมสทก็ตั้งอยู่ที่ถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปักเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนี่เองนะครับใกล้ๆกับ Impact เมืองทองธานีนะครับลองมาฟังกันครับวันที่1ถึงวันที่10กันยายนครับสาขาวิชานิติศาสตร์มีโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเนื่องในวันสัมมนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับ วันที่2กันยายนนะครับทางสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ครับจะจัดโครงการสัมมนากิจกรรมกลุ่มเศรษฐศาสตร์ฉลาดสู่เยาวชนไทยนะครับแล้วก็มีวันที่3กันยายนนะครับสาขาวิชาศิลปศาสตร์จะจัดโครงการเรียนรู้อาเซียนโครงการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการวันสถาปนามหาวิทยาลัย5กันยายน2556ครับมีซีดีมัลติมีเดียศึกษาด้วยตนเองชุดวิชาอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นนะครับ English for Local Museum Personnel นะครับวันที่3กันยายนมีหลายงานนะครับอีกหนึ่งสาขาวิชาที่จัดคือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์นะครับมีการจัดเสวนาทางวิชาการเรื่องการจัดการเรียนการสอนประธานโทษครับการจัดการเรียนรู้หลักสูตรใหม่สู่ประชาคมอาเซียนนะครับทางสำนักเทคโนโลยีการศึกษานะครับจัดวันที่3กันยายนครับเป็นเรื่องที่น่าฟังและก็น่าสนใจมากนะครับการสัมมนาทางวิชาการเรื่องนวัตกรรมการศึกษาทางไกลยุคIT นะครับวันที่3ถึงวันที่3ถึง4กันยายนนะครับทางสำนักบัณฑิตศึกษาครับมีการจัดประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่3นะครับก็มีการจัดนำเสนอผลงานวิจัยด้วยนะครับมีหลายผลงานวิจัยที่น่าฟังนะครับท่านใดที่สนใจก็มาได้เลยนะครับวันที่3ถึงวันที่4กันยายนนะครับทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมสทครับจัดวันที่4กันยายนมีการประชุมทางวิชาการเรื่องประชาคมอาเซียนความท้าทายต่อการดำเนินงานด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนะครับแหมต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งการประชุมทางวิชาการที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเรื่องของสุขภาพพลานามัยเนี่ยนะครับของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่วันหนึ่งก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยการถ่ายเทนะครับประชากรจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่งเนี่ยก็จะมีค่อนข้างเยอะนะครับในเรื่องสุขภาพหรือว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยที่ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเลยนะครับวันที่4กันยายนครับทางสาขาวิชารัฐศาสตร์มีโครงการแข่งขันตอบปัญหาหัวข้อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนนะครับก็จะมีน้องๆจากโรงเรียนมัธยมศึกษาครับมาร่วมทำการแข่งขันนะครับแต่ว่าผู้ชมเนี่ยไม่ใช่ว่าสนุกนะครับสนุกไปกับคำถามแต่ละคำถามที่ทางสาขาวิชารัฐศาสตร์ตั้งด้วยนะครับวันที่4ถึง5กันยายนครับสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์แหมถือว่าเป็นอีกหน่วยอีกสาขาวิชานึงนะครับที่ในวิชาชีพพยาบาลเนี่ยนะครับเป็นอาชีพที่สามารถที่จะย้ายหรือว่าไปทำงานในต่างประเทศได้นะครับเป็น8วิชาชีพที่เหมือนกับว่าจะไปทำงานในข้ามประเทศในเศรษฐกิจอาเซียนการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้นะครับสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ครับจัดโครงการก้าวทันอาเซียนด้วยบริการมืออาชีพงานท้าทายพยาบาลนะครับแล้วก็มีวันที่6กันยายนสำนักทะเบียนและวัดผลครับมีการจัดสัมมนาทางวิชาการเรื่องมุมมองการวัดคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบ TQF สู่อาเซียนนะครับผมว่าตรงนี้เนี่ยในแวดวงของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเนี่ยคงจะให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับก็คงจะมีหลายท่านนะครับตอบรับในเรื่องของการที่จะมาสัมมนาทางวิชาการเรื่องมุมมองการวัดคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบ TQF สู่อาเซียนนะครับจัดโดยสำนักทะเบียนและวัดผลนะครับวันที่6กันยายนนะครับสำนักพิมพ์จัดวันที่6ถึงวันที่7กันยายนครับเป็นการประกวดบทประพันธ์ร้อยกลองและการประชันกรสดในหัวข้อ120ปีบารมีพระปกเกล้านะครับก็น่าสนใจนะครับถือว่าเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมนะครับหรือว่าเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาช้านานเนี่ยครับโดยเฉพาะวัฒนธรรมของภาษานะครับแล้วก็ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้นะครับมีนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมหลายๆจังหวัดเช่นเดียวกันนะครับที่ส่งเข้ามาร่วมในการประกวดประพันธ์ร้อยกองและการประชันกรสดในหัวข้อ120ปีบารมีพระปกเกล้านะครับเพราะฉะนั้นวันที่6ถึงวันที่7กันยายนนี้พลาดไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับสาขาวิชานิเทศศาสตร์ครับจัดวันที่7กันยายนสัมมนาทางวิชาการเรื่องร่วมสร้างนักสื่อสารมืออาชีพรองรับประชาคมอาเซียนนะครับวันที่9กันยายนนะครับสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มีการจัดโครงการรวมพลังครอบครัวไทยก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียนนะครับแล้วก็สุดท้ายครับสำนักการศึกษาต่อเนื่องวันที่10กันยายนมีการอภิปรายทางวิชาการเรื่องพัฒนาทุนมนุษย์ไทยก้าวไกลสู่ AEC แหมวันนี้ไม่ทันฟังเพลงเลยนะครับเอาสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเกี่ยวกับงานสัปดาห์สัมมนามสท025047788นะครับ025047788วันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ